Det er veldig kjekt å se dere alle sammen. Hvor mange er det som har vært på alle søndagskveldene i sommer her, må vi se? Det er ganske mange det. Ganske mange. Og her sitter hun en familie som har vært på alle. Familien Bein. Jeg tror vi gir dem en ekstra applaus. For en må jo bare si, det er jo ikke alle som har vært med og sagt noe her, som har vært like barnevennlige og ungdomsvennlige. Det er jo sånn det er. Og det er jo ikke akkurat noen ungdomspredikant som står her i kveld heller. Det står i avisa at det er Johannes som skal tale. Og så står jeg her. Han skal tale neste søndag. Så derfor så er det meg som står her i dag. Og så synes jeg det er veldig hyggelig at det er folk fra andre menigheter, og vi har jo noen gode venner hos baptistene. De sitter jo her og heier på meg, så det er jo veldig oppmuntrende. Det spørs hva de gjør når jeg er ferdig, det vet jeg jo ikke helt sikkert, men i alle fall veldig koselig å se dere, og alle dere som går i menigheten her og sånn. Jeg vil ta et utgangspunkt i et bibelord, og det er fra 1. Peters brev, kapittel 2. Og så er det vers 9 og 10. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Og slik lyder Herrens ord til oss i kveld. I disse koronatider så har vi lengta etter fellesskap. Vi har lengta etter menigheten. Kirka vår her på Myra. Og nå snakker jeg om den menigheten, men dere har lengta etter deres som tilhører andre menigheter, eller det er bare sagt, også her og nå. Det tales jo mye om å være med i flokken, og kjenne på den følelsen av tilhørighet. Og vi som går her, vi tilhører den flokken som elsker å være med her oppe i denne misjonskirka på Myra. Jeg er utrolig glad i menigheten. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Jeg har stor tro på menigheten som redskap som Gud jobber med og igjennom i dag. Og nå vet jeg at andre kan ha andre opplevelser av menigheten enn det jeg har. Mange finner sin plass i den norske kirke, andre finner i andre frikirker og så videre. Og det er greit. Jeg er glad for alle som vil følge Jesus og vil tro på han. Det må jeg si. Jeg takker Gud, for det er ikke for mange menigheter. Det er ikke for mange som går i kirker. Nei, vi takker Gud for hver eneste en som følger Jesus og tror på han. Men mitt hjem, åndelig hjem, er her i Misjonskirka. I Misjonsforbundet, som det het før, nå heter det Misjonskirke Norge. Det har blitt veldig fint sånn etter hvert da. Men da heter Misjonsforbund, og folk de blander sammen Misjonsforbund og Misjonsselskap og Misjonssamband. Og, ikke sant, sånn var det. Nå er det Misjonskirken Norge. I Misjonsforbundet ble jeg frelst. Og i dette fellesskapet har jeg hatt alle mine yrkesår som predikant og som pastor gjennom et langt liv. Vi flyttet hit for 12 år siden. Omtrent på disse tider her. Og da ble Arendal Misjonskirke min menighet. Og det var jo naturlig, fordi vi hadde to døtre som bodde her, og vi ville være sammen også med familien. Det er jo ganske gunstig å kunne møte de av og til også i Guds hus, selv om ingen av de er her i dag, men det er noen barnebarn som er her i dag, og det er jo veldig hyggelig. Jeg vet at menigheten her ikke er en fullkommen menighet. For det bare skjønner vi alle at sånn er det. Noen forlater oss og finner andre menigheter å gå til. Det har jeg sett gjennom disse årene, at det er folk som har vært her, og som har blitt borte. Finner en mer passende samlingsplass. Men så kommer det andre fra andre menigheter, og så sier de at nei, vi kjenner oss veldig hjemme her. Og jeg ser på noen som sitter her nede, som jeg har snakket med når de kom fra en annen menighet her i byen, og følte og opplevde at misjonskirka var deres åndelige hjem. Og sånn vil det alltid være, og har nok alltid vært sånn, at det har vært litt fram og tilbake når det gjelder tilhørighet på den måten. Og det synes jeg er greit nok, selv om det er vemodig, når noen som har gått her, ikke lenger går her. Og det er jo en hel del som en savner når det er sånn, og som blir borte. Og blir de borte fra Gud, så er det jo en tragedie, synes jeg. Går de til en annen menighet, så tenker jeg, Gud velsigne dere. Sånn må det være. Og så er det de selvfølgelig som har gått her og som har flyttet hjem til himmelen. Og det er mange av de også, som bare på de 12 årene som vi har vært her, som ikke lenger er her iblant oss. Og det er vemodig å tenke på, men det er sånn livet er. Ronald Fangen skrev en gang en sang med følgende verslinje. Guds menighet er jordens største under. Noen har sagt at det kunne like godt ha vært skrevet at Guds menighet er jordens største plunder. Ja, det hadde jeg hørt før noen av dere, det tror jeg. Jeg har tenkt på det, og jeg synes også det ble ekstra aktualisert når jeg så den dokumentaren på NRK 2 som gikk her, Drap i Knutby. Sikkert en del av dere som så det. Og det var jo en tragedie av dimensjoner, uten at jeg går mer inn på det. Men jeg har tenkt på hva det er som gjør at en menighet kan bli sånn. At det blir så steingalt som det ble der borte. Og så har jeg lest akkurat Arne Garborgs bok Fred. Og det er også en forstemmende lesning om en som blir frelst, en som heter Enok Hove. Han blir frelst, det er slutten på 1800-tallet. Det er på Jæren, det er der borte. Og han blir ikke til å leve sammen med. Og han får det så vondt, og han får det så vanskelig. Og alt blir synd, og alt blir galt. Og han sliter med sin psykiske helse. Det skjønner jeg jo når jeg leser den boka. Men det er veldig rart å se hvordan kristendommen kan på en måte gi seg så mange utslag. Så mange underlige utslag. Og det er også en del ting i dag som jeg ser på, kan se på TV, kan høre om det, kan lese om det, av menighetssammensetninger som ikke jeg klarer å identifisere meg med. Og jeg liker det ikke. Og da vet jeg, og det sier Sveinung til meg ofte, du har en jobb å gjøre med deg selv, i forhold til at jeg liker ikke det, jeg liker ikke det. Og det er lett for å bli sånn som vurderer andres måte å leve kristenlivet sitt på og drive menighet på. Og sånn er det at det er en del ting som jeg kan riste på huet av. Ok. La meg bare si, som mennesker så er vi skapt i Guds bilde til å leve i fellesskap. Vi er skapt for å være sammen med hverandre. Det er ikke godt for mannen, sto det før, i 1. Mosebok 2:18, å leve alene. Det er ikke godt for mennesket å leve alene. Nei, sjelen er urolig inntil den finner hvile i Gud, sier Augustin. Og når Gud hadde skapt mennesket, så kom det bort, vet vi, fra fellesskapet. Hva gjorde Gud da? Da kalte han ut en mann ifra Ur i Kaldea, ifra nær Basra, som ble sønderbombet under Irak-krigen. I ruinene der vokste Abraham opp. Og så sa Gud til Abraham, du skal dra bort fra ditt land og ditt folk, og så skal du bli til en velsignelse for hele verden. I deg skal alle jordens slekter på jorden velsignes, står det i 1. Mosebok 12. Så velger Gud ut en mann som man kan gi sin kjærlighet, og skape et folk som man kan elske, og leve sammen med, og ha fellesskap med. Og fra Abraham så kommer dette utvalgte jødefolket, som vi vet. Ikke fordi de var større enn andre. Ikke fordi de var mektigere. Ikke fordi de var bedre. Men Gud måtte ha et folk som var hans folk, og som han elsket spesielt. Sånn var det. Og så ser vi også i det gamle testamentet, skal bare nevne det i Jesaja 49, at horisonten utvides. Det er for lite at du er min tjener, som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevart av Israel tilbake. Jeg gjør det til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Altså, det var ikke nok bare at han hadde dette som sitt folk. Men jeg vil gjøre deg, jeg vil gjøre ætlingene dine til lys for folkeslagene, så mennesker rundt omkring i verden kan komme til tro. Gud ville ha et folk av alle slekter, av stammer, tunger og folkeslag. Dere er, hva leste jeg i teksten? En utvalgt slekt. En utvalgt slekt. Et hellig folk, heter det i den teksten. Så sendes Jesus til verden for å frelse verden. Og så starter han med sine 12 som vi kjenner til. Og så sier han til Simon Peter ved en anledning, når Peter har bekjent at han tror at du er Messias, den levende Guds sønn. Salig er du, Simon, sønn av Jona. For kjøtt og blod har ikke åpenbart dette med min far i himmelen. På denne klippet skal jeg bygge min menighet. Og så bygger han sin menighet på den bekjennelsen som Peter gav. Rundt omkring i verden, på Jesu oppstandelse, og på pinsedag så er det 3000 som ble lagt til menigheten, står det. Så er menigheten skapt, så er menigheten i gang, og så er den verdensvide kirke på fremmarsj. Når du leser apostelens gjerninger, så ser du hvordan de gikk fram, og hvordan de vant mennesker for Gud. Så når vi er kristne, så er vi altså med i dette gudsforholdet. Det er ca. 2,2 milliarder kristne i verden. 32% av jordas befolkning er kristne. Og det er den religionen som har størst utbredelse, det vet vi. Og i dette så er vi også en del av det utvalgte folket som Gud har som sitt folk i verden. Han har ikke oss bare i misjonskirka. Han har ikke oss, eller dere, oss, bare oss baptistene. Men alle som tror på Jesus Kristus tilhører Guds menighet på jord og er en del av Guds folke. Og det er utrolig flott å få lov å være med i. Noe av det viktigste, tenker jeg, for en menighet som jeg synes er nødvendig for oss som kristne å være med i, å leve i og oppdras i, det er at menigheten er sunn. At den er sunn. Og jeg tror også at det beste, selv om det kanskje ikke er like enkelt forstandig, at den er demokratisk ledet. Jeg tror det er det beste. Det finnes andre sammensetninger enn det, det vet vi veldig godt. Men det er så vi lærer å gå i takt med hverandre. Når Jesus sendte ut sin disipler, sendte han ut 2 og 2. Og så kom de tilbake, og så fortalte de om hva de hadde sett og hørt og opplevd. Enda de onde ånder var oss lydige. Jeg tror ikke det var riktig at de skulle liksom, at det var meg. De onde ånder er meg lydige. Så det var 2 og 2. Og jeg tror ikke det. Det er ubevisst fra Jesus' side. Han visste hva han gjorde. Han sendte de ut for å lære å gå i fellesskap og gå i takt med hverandre. Og det, tenker jeg, er utrolig viktig for oss også. At ikke det bare blir at det er Gud som har talt til meg. Meg har Gud vist. Og så ser vi også når det har vært en del av det. Det har vi sett i nærheten av oss her i Arendal. At det ligger også en hel del mennesker langs livsveien som er skadet, desorienterte, og som har slitt med alvorlige depresjoner. Det er flere som er blitt borte fra troens verden. Endt opp som humanetikere og aktive motstandere. Og det er fryktelig trist. Fryktelig trist, synes jeg. Men sånn er det, og jeg kunne nevne navn her, og jeg har forsovet det med meg også, men jeg behøver ikke å gjøre det. Jeg synes det er veldig, veldig vondt at det er sånn. Vi er ett legeme, men vi er mange lemmer. Ett legeme med mange lemmer. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp enda de er mange. Slik er det også med Kristus, for med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Og vi trenger hverandre i den kristne menighet. Ingen er overflødig. Alle er nødvendige i menigheten. De delene av kroppen som synes å være svakest, sier Paulus i 1. Korinterbrev 12, 22. Nettopp de er nødvendige. Og det er et interessant ord, for vi kan tenke at det er de sterke, det er de som ruver, de er nødvendige. Det er nødvendige de også, men alle er nødvendige. Men Paulus sier det er nettopp de som er svakest, de er nødvendige. Og det tenker jeg gjelder også i den lokale menighet. Og i tillegg så utruster Gud sin menighet med nådegaver. Ulike naturgaver, men også med nådegaver og tjenester. Vi er brødre, vi er søstre, og vi får oppleve at Gud gir oss sine gaver. Og jeg tenker på hvordan Paulus beskriver dette, jeg skal komme litt tilbake til det om et lite øyeblikk. Og så er spørsmålet, hva er så vår oppgave? Eller hva er oppgavene våre i den kristne menighet, i en lokal menighet som vår? Og det er mange ting som jeg tenker på det. Jeg skal nevne fem ting ganske kort. For det første så har menigheten en evangelisk oppgave. Det hørte vi lest i misjonsbefalingen til å begynne med her. Å forkynne evangeliet for alle mennesker. Det er menighetens primæroppgave. Å etterleve misjonsbefalingen. Vinne nye mennesker på ulike måter. Bringe fortapte seilere inn til en trygg havn. Se verdien i det enkelte mennesket. Det var dette vi ble tent for som helt unge. Og nå er det klart, nå skjønner jeg, nå er jeg gammel, jeg begynner å snakke sånn. Men vi ble tent for det når vi var unge. Tent i brand for å vinne kameratene våre for Jesus. Og det var så viktig for oss å få dem med oss. Og det var så viktig at de måtte bli frelst. Og få navnet skrevet i himmelen. Og vi hadde nød for dem. Så vi ba mye for kamerater og venner, så de skulle komme til tro. Og mange kom til tro gjennom møtevirksomhet. For da var det jo en helt annen form. Da var det ukemøter, det var vekkelsesmøter, det var aksjoner, det var møteveker, og jeg vet ikke hva. Og mennesker kom til evangeliske møter. Og forkynnelsen var ofte sånn, den var innbydende. Kast deg i frelserens armer. Ikke sant? Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Og så kom folk. Og så hadde vi til og med, i alle fall hadde vi sånn hjemme i min menighet, at det var noen som gikk i benkeraden og snakket med folk når musikkforeningen sang til innbydelse, vekkelsesanger. Så gikk de og snakket med folk og fisket, som vi sa, i benkeradene. Det var en uting, vet du, for vi skremte nok vett av mange år, altså. Jeg gikk aldri sånn, det kan jeg bare si, men jeg tror ikke det var det smarteste grep vi har gjort, altså, for å vinne verden. Men intensjonen var jo god. Og det, jeg håper å si, det verste... Nei, jeg skal ikke ta den, forresten. Jeg vil ikke ta det. Vi er et kongelig presteskap som skal forkynne, les det her. Vi tilhører altså en utvalgt slekt, adskilt fra verden. Vi er konger og prester, men skal ikke formidle vår egen fortreffelighet, men forkynne hans storverk. Det er det vi skal forkynne. Så det evangeliske skal være om Jesus Kristus og det han har gjort for verdens frelse. Det er det vi skal forkynne, den evangeliske oppgaven. Og så har vi en pedagogisk oppgave som går på å lære, å holde og gjøre disipler. oppfostre barn og unge og se verdien i den enkelte som er i kirka. Og her har vi fått en ungdomspastor som har øyne for barna og de unge. Det har vi sett, vi som ser det utenfra, og det gleder oss utrolig mye å se akkurat dette. For det er så viktig med dere som er helt unge nå, og som også hører meg med preken nå, for dere er så utrolig verdifulle. Og det er så viktig at noen ser dere, og møter dere, og har tid for dere. Og det er jo 35 som skal reise på leir, hørte jeg. I morgen? Neste mandag. Kjempeflott i disse koronatider. Vi hadde en misjonssekretær i Misjonskirken Norge som het Bjørn Ovesund. Han var også rektor på Ansgar-skolen. Og han vokste opp i en menighet som jeg har vært pastor i Askim. Så jeg kjente Bjørn veldig, veldig godt. Han sa ved en anledning, om han sa det til meg eller om han sa det offentlig, husker jeg ikke, men jeg gjentar det her. Han sa, det var ingen i menigheten som hadde tro på meg. Og hva la han i det? Han var en vinterkrabat. Han var full av liv og full av humor, og sikkert full av ablegøyer. Jeg kjente han ikke så om, for han var jo en god del eldre enn meg. Men det var ingen i menigheten som hadde tro på meg. Men det var en som hadde tro på han, og det var Jesus. Og som ga han et kall, og så fikk han være misjonær, misjonssekretær og rektor, eller rektor og misjonssekretær. Rektor på Ansgar-skolen. Det er en flott skole. Får vi også reklamere for her i dag. En pedagogisk oppgave. Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel. Og hvor det er viktig til alle tider. Og så er det vi har en karismatisk oppgave. Ved hjelp av åndens utrustning ble vi satt i stand til å oppmuntre og oppbygge hverandre. Vi er ingen klubb eller forening. Vi representerer Guds rike i verden. Og så kommer det sitatet som jeg sa jeg skulle komme tilbake til. Jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og ga meg sin nådegave, sier Paulus. Jeg ble ikke en tjener for evangeliet da jeg studerte ved Gamaliels føtter, men jeg ble en tjener da Gud grep inn og ga meg sin nådegave. Og jeg tenker, i menighetssammenhengen, med de ulike tjenestene, ulike oppgavene og ulike personer som vi er, så gir Gud oss nådegaver i tillegg til vår naturgave, så vi kan fungere på en veldig, veldig god måte. Så har vi en moralsk oppgave. Vi skal være salt i forråtnelsen, vi skal være lys i mørket, og alt det destruktive skal vi være en motvekt til. Så Guds godhet, så Guds kjærlighet kan bli synlig i verden. Sånn som vi ser det gjennom mye sosialt arbeid som drives i Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, evangeliesentrene og så videre. Det er et språk de fleste forstår. Det er helt sikkert. Og så har menigheten også en sjelesørgerisk oppgave. Å bry seg om den enkelte. Være hyrder for fårene. Det er ikke bare Gjermund og Martine som skal være hyrder. Det er andre som skal ha den oppgaven også i denne menighet. Fordi det er mange som behøver omsorg og tilsyn og støtte og hjelp. Når ett lem lider, lider alle. Vi skal rettlede, og vi skal oppmuntre og hjelpe hverandre i kjærlighet. Det er vi kalt til, å være med og ha hyrdeansvar i menigheten. Det tragiske er hvis disse gavene blir borte og disse tjenestene blir borte. Så la oss be om at Gud la oss ha mange som har hyrdegaver, blant de unge, blant barna, og blant oss som er voksne, og vi som er eldre som er på hyggetreffer og sånn. At vi har øyne som ser. Jeg ser på klokka, det går så fort. Men nå går jeg inn litt for landing. Jeg tenker tilbake på alle de menigheter jeg har vært en del av gjennom mitt liv. Og menighetene har vært helt nødvendige for mitt liv, selvfølgelig også for min tjeneste. Det sier seg selv også. Men det er ikke det jeg tenker akkurat på nå. Jeg ble tatt med som bitte liten gutt til menigheten I Kristiansand, I Salem misjonsmenighet, som det het den gangen. Og foreldrene mine som bodde her I byen, var vel frelst I vekkelse som gikk over Arendal. Pappa fikk jobb på jernbanen, de måtte flytte til Kristiansand. Og så bodde vi bare noen kvartaler under Salem. Og der holdt menigheten til I en gammel sementfabrikk. Så det var ikke noe staselig og prangende over det. Det helt sikkert, men det var møte med min første menighet. Det var et Herrens hus. Det var vigsla til tjeneste for mennesker som skulle vinnes I Kristiansand, sammen med alle de andre menighetene, som arbeider der I dag også. Og hva var det vi møtte? Vi møtte en atmosfære av vennlighet og kjærlighet som rører meg dypt I mitt hjerte den dag I dag når jeg tenker over det. Den måten vi ble sett på som unger, som speidere, som tenåringer. Det satte sånne spor og sånne preg på livet at det formet mitt liv I alle fall. Jeg snakker for meg selv. Mennesker som investerte I livet, som reiste på leirer og turer med oss. Det var ikke sikkert så gøy for voksne folk å være med alt det som foregår blant disse helt unge med full av liv og alt det der. Men de gjorde det. De gjorde det. Og jeg så takknemlig for at de gjorde det. Og så var det en åndelig sunnhet. Det var et godt liv der. Det var åpne møter. Det var folk som sto og ønsket deg velkommen. Det var vekkelsesmøter. Det var forstander som utla skriften for oss. Jeg synes han aldri ble ferdig. Han fikk aldri sagt amen. Når jeg var helt ung, Nils Grimstad, han kunne tale veldig lenge. Og det kunne være irriterende. Men han ville det beste for oss å gi oss Guds ord. Og det som preget menigheten, altså, det var sunt. Dette tok jeg med til Ansgar-skolen. For I Salem så hadde vi formann I skolestyret, og misjonskirken skulle starte med en bibelskole I Oslo. Og formannen I skolestyret var I menigheten vår, og han opplyste om dette I møtene, at de må reise til Ansgar, de må reise til bibelskolen, gutter. Til bibelskolen, gutter. Og så var vi 6 stykker fra Salem som reiste til Ansgar bibelskole I 1959. Og det var oppstarten på Ansgar-skolen det. Og det kan jeg si, det var den spede begynnelse. Det var ikke rare greier når du ser på hvilken høyskole og hvilken skole som vi har I dag. Men der møtte jeg andre typer menigheter. Der hadde vi åpningsmøte I Betlehem, I store, prangende Betlehem. Og så hadde vi møter på Krokstad, og så hadde vi møter I Sørkedalen. Og på Nesodden, og jeg møtte forskjellige typer menigheter. Og så reiste vi på skoleturer rundt I landet, og du ble kjent med forskjellige typer menigheter. Og det har vært utrolig rikt å tenke tilbake på. Jeg kjente at jeg elsket dette folket, disse vennene som jeg møtte, som fylte opp misjonshusene og misjonskirkene. I alle fall av og til var det jo ganske mye folk. Dette Jesus-folket som mitt folk. Og jeg kjente, her hører jeg hjemme. Fra 1966 så ble jeg pastor, og så ble jeg ordinert og begynte I Trysil. Og hadde ansvar for 4 menigheter og 3 utposter. Jeg skal ikke kjøre mer om det. Alle var forskjellige. Men det var mitt folk. De kom på møtene. De hadde med seg gitarer. De kjøpte til dem en gitar til meg, så jeg kunne få spille og synge litt selv også. Det trodde du ikke, Håkon. Men det har jeg gjort. Og så var det utposter, men de kom til møtene, og de satt der, og de hørte. Og jeg vet ikke hva en 24-åring liksom har å bringe som forstander. Nybakt pastor, ikke sant? Men de satt og slukte og tok imot, og de ga offre og kom på møtene, og vi hadde fellesskap. Det var starten, og jeg elsker Guds menighet. Det er Guds fellesskap. Det er ikke hva som helst, det er ingen Rotary-klubb som samles. Men det er Guds menighet som møtes. Så fikk jeg komme til Askim. Fikk jeg komme til Gjerpen og være i en annen type menighet. Så kom vi til Haugesund og ble kalt dit. Og skulle være på Vestlandet, og det blåste. Og var det, jeg tror det var Tollef Andersen som sa til meg, Sven, hvis ikke du rører i gryta her, så svir det. Så du liksom måtte stå på og gi jernet. Og jeg fikk lov å møte en menighet som hadde en vekkelsesposisjon i byen, som gjorde at vi stadig ba til Gud med folk til frelse. Det var jo fantastisk. Det var en opptur av en annen verden. Det var en type menighet. Så ble jeg kalt til Oslo. Og jeg skjønte, og jeg har enda ikke skjønt alltid når jeg tenker tilbake på hvorfor jeg skulle til Oslo. Begynne i ånd og fullføre i Betlehem, liksom, som det var sagt. Men jeg gjorde det, og kjente at det, og så etter hvert, og det vil jeg gjerne si, også om den menigheten, for jeg har sagt noen ganger akkurat sånn som jeg sa nå, at jeg følte at det var ikke plass for meg. Altså, den kappa på en måte var for stor for meg. Sånn følte jeg. Men jeg er takknemlig for jeg fikk møte så mange flotte folk. Og se en annen side av et menighetsliv. Men også det er en viktig side. Da det var en annen type mennesker enn det som var på Vestlandet, for eksempel. Og det gjorde noe godt å få lov å være der og være med og tjene. I den menigheten også. Så flyttet vi til Sørlandet. Igjen, jeg skulle begynne på Ansgar-skolen her også igjen. Da skulle jeg få være lærer. Og det var Svåger Sveinung som kalte meg ned. Han måtte ha noe støtte, tror jeg. Jeg vet ikke hva, men i alle fall så kom jeg ned som lærer der i 91. Og så skulle vi gå i hjemmenigheten min i Salem, som jeg snakket om i stad. Som nå hadde fått en helt annen kirke, en fin kirke i Henry Wergelands gate. Og så følte vi oss plutselig, eller snakk for meg, jeg snakker litt for kona mi, men jeg sier flertallsform her. Følte jeg meg så fremmed i menigheten. Og så snakket jeg med mora mi, som hadde vært med i menigheten, som dere skjønte, siden vi flyttet fra Arendal til Kristiansand. Og så sa hun det at jeg har mistet menigheten min. Å, kjære Gud, tenkte jeg. Så kunne, det er mange ting jeg skulle ha sagt om det, og det skal jeg ikke gå inn på her. Så begynte vi i Randesund misjonskirke, og jeg hentet mamma når vi kjørte til gudstjenesten om søndagen, og fikk være med der i en planting fra Salem, som ble Randesund misjonsmenighet, og som i dag er en veldig, veldig livskraftig og flott menighet. Og så begynte pensjonisttilværelsen. Er det ikke rart å se at jeg beveger meg bort fra talerstolen, dere? Det har jeg aldri gjort. Jeg bruker å stå sånn, jeg. Men nå har jeg beveget meg, jeg har lært av Gjermund å gå litt sånn. Nei. Må jo lære noe av det også. Og hva det jeg skulle si da? Jo, nå må jeg bare se. Ja, det var rart. Og jo, og så var det det, så blir vi i nærheten av pensjonsalderen, og så tenker vi, hvor skal vi reise her nå? Og så, for jeg skjønte at nå må jeg slutte på Ansgar-skolen. Det var ikke foreldrene til elevene jeg kjente, det var besteforeldrene. Da skjønte jeg at nå må du slutte. Og så var jeg distriktsforstander noen år, og så, når jeg skulle bli pensjonist, må jeg flytte til Arendal. Og så gjorde vi det. Vi solgte hus der, og kjøpte hus på Nednes, og bodde der i 12 år nå, og trives i menigheten her. Og jeg sier, jeg elsker Guds menighet. Og jeg ønsker denne menigheten, pastor og lederskap, Guds velsignelse. Og jeg tenker sånn, så jeg vil stå med så lenge hjertet kan slå. Så vil jeg være med og støtte og be. Og der trenger vi hverandre, folken. Vi er et folk, et frigjort folk som hører Herren til. Vi er hans egen sannhetstolk, antent av hellig ild. Og fram vi går, nei, nå husker jeg ikke resten, jeg må synge det, men det skal jeg ikke gjøre. Og det skal vi ikke gjøre heller, for jeg foreslo den sangen, men den kunne ikke møte lederne våre. Og det var også en sånn, oi, kan ikke den sangen, nei. Da vi skjønner at det skjer noe, det utvikles, og det går videre fram. Takk og lov og pris. Gud velsigne hver enkelt, enten det er baptister eller misjonskirke eller hvor du hører til, så har Herren bruk for oss i sin tid. Herre, vi priser dig for alt godt du gir oss. Takk for venner og vennskap i menighet. Takk for ledere, takk for de som står på i dag. Velsign du pastorene våre, velsign lederskapet, velsign barn- og ungdomsarbeid. Herre, takk for du bygger din menighet. Det er ikke vår menighet, det er din menighet. Og så får vi være med. Det lover og priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.